Hvor langt er du parat til at gå i din jagt på lykken? Kan du overhovedet styre din indre spillefugl? Og er penge det eneste, der kan give dig sjælefred? Velkommen til Talkshow Vest, hvor vi har besøg af behandlingslederen for Center for Ludomani i Odense, Henrik Brandt. Og vi har også besøg af formanden for Indre Mission i Danmark, selveste Hans Ole Bækgaard. På den musikalske side skal vi en tur nordenfjords. Her bag mig, der står nemlig duen Christoffer Kaiser Larsen og Mikkel Zachariasen.
Glasfacader, toner af blå. Og dine øjne smiler, hvor ser du dejlig ud. Jeg kender den fræk fregne på din øjne hud. Og jeg kan lide, hvad jeg ser. Freja, vis mig mere, luk mig ind i dit lyse sind. Hånd på byens sidste kaj. Vinden river hul i skyerne, og der er storm på vej. Du siger, det er altid mørkest der lige før daggry, lige før en ny dag, den starter på ny. Og dine øjne smiler, hvor ser du dejlig ud. Kender det en fræk fregne på din nøgne hud. Og jeg kan lide, hvad jeg ser. Oh, fejre, vis mig mere, luk mig ind i dit lyse sind. Og selvom vi er tæt ved, er vi langt fra nærved. I et svagt øjeblik søger vi hinandens nærhed. Finder os selv igen og sunder os lidt. Vi er ikke mere sindssyge end folk i gennemsnit. Og dine øjne smiler, hvor ser du dejlig. Jeg kender den fræk fregne på din nøgne hud. Og jeg kan lide, hvad jeg ser. Oh, fejre, vis mig mere, luk mig ind i dit lyse
for vi får to numre mere med Christoffer Kaiser Larsen og Mikkel Zachariasen i denne her udgave af Talkshow Vest. Omkring 10.000 danskere lider af ludomani, og hvis man kigger på gråzonen, dem der har problemer med spil, især online-spil, så er tallet måske så stort som 125.000. En af dem, der gør noget ved det, har vi nu her i sofaen, Henrik Brandt, behandlingsleder i Center for Ludomani i Odense. Velkommen til, Henrik.
Ja, mange tak.
Henrik, vi har jo set dig hen over efteråret i aviser, radioprogrammer og alt sådan noget. Det er en stor kamp, I er ude i.
Ja, det er det. Og som du siger, så er det desværre rigtig mange danskere, der har problemer med spil, og vi ser jo en stigende tendens. Så på alle måder, så er det foruroligende, og ja, det er også derfor, at vi er en del i medierne og rigtig gerne vil komme ud med det der budskab, at spillet har en bagside, og vi skal virkelig være opmærksom på, at flere og flere mennesker får ødelagt deres liv på grund af det.
Det kan vi jo lige komme tilbage til, hvad det er, der gør, at problemet vokser. Men hvornår er man ludoman?
Ja, men altså, ludoman er ikke noget, man bliver fra den ene dag til den anden. Det er en længere proces, der kan gå hen over flere år. Men for mange af dem, jamen, så spiller de jo ligesom du og jeg en sjælden gang imellem. Og for nogen og de 125.000, der bliver det mere og mere. Og et stykke hen ad vejen, jamen, så kan mange af dem, så får de tingene til at løbe rundt, økonomien, den kan gå, men de bruger mere og mere tid, de bruger flere og flere penge, og de bliver også mere sådan lidt fraværende for familien. Ofte ved de tætte pårørende, konen, kæresten, begynder at opleve, at der sker et eller andet. Og så kan man sige, når man så kører hen i den videre proces, jamen, så ender man over i ludomanien, og så har man mistet overblikket, og økonomien, den sejler, og man har svært ved at passe sit arbejde, og så er man virkelig langt ude.
Så definitionen er, når man begynder at spille sig fra huset hjem, havde jeg nær sagt?
Ja, ikke kun spil. Altså, det er ikke kun pengene. Det er også det, at man ikke har, kan man sige, ressourcer til at passe sine forpligtelser, sin familie, sit sociale netværk. Det begynder at være svært at følge med på arbejde og sådan nogle ting. Jamen, så er det der, hvor spillet har taget så meget over, og de får svært ved at overskue deres liv. 40% af de mennesker, der kommer på Center for Ludomani, og det er omkring 700 om året, har faktisk tanker om at tage deres eget liv. Og 13% af de 40%, der forsøger sig. Så de bliver simpelthen fyldt så meget op, og de fylder så meget, de har så meget skyld og skam. Mm-hmm. Og de kan slet ikke overskue det.
Okay. Ja. Det skal vi jo selvfølgelig også høre om, hvad I kan gøre, og hvordan I gør. Fordi I har jo faktisk, jeg ved, der er jo flere udbydere, der er 5 udbydere i Danmark, som tilbyder behandling, men ja. I er selvfølgelig det største, og det der har været længst.
Ja.
Blev startet af Michael Bay Jørgensen.
Det er rigtigt, det er chefen.
Det er chefen.
Det er chefen ham selv.
Nede i Odense. Det sjove er, at jeres hovedkontor i Odense ligger jo ved siden af Odense Casino.
Ja, det er meget tæt på. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, vi kan næsten se. Ja, vi kan faktisk se over til det, hvis vi lige kigger sådan lidt der. Ja.
Godt. Men vi skal lige se, fordi I har jo en meget fin hjemmeside, der hedder ludomani.dk.
Ja, det synes jeg også.
Og der har I der har vi flere film. I har flere cases, altså hvor især unge mennesker der fortæller. Og det er der jo også en speciel grund til, at mange unge mennesker spiller. Men der er også simpelthen en definition på, hvad der sker op i hjernen, der udløser ludomani. Jeg synes lige, vi skal prøve at se en lille bid af den her film fra Centeret for Ludomanis hjemmeside, ludomani.dk.
Dette er en forenklet tegning af en menneskehjerne. Her forestiller vi os, at der er et punkt, som er aktivt, når vi keder os eller er i dårligt humør. Her er et andet punkt, som er aktivt, når vi spiller pengespil. Spørger man folk, hvordan de har det inden eller imens de spiller, svarer de som regel, det er en god følelse, adrenalinen kører og jeg er på. Her har vi de to punkter. Manden her har aldrig spillet før, men hvis han skraber et skrabelod eller otser, og det føles godt, så skabes der en forbindelse imellem de to punkter. Vores hjerne består af hjerneceller, som kort sagt er levende ledninger. Hver gang vi oplever noget positivt, så væver ledningerne sig lidt tættere sammen og kommunikerer mere effektivt med hinanden. Forbindelsen bliver så at sige bedre. Hvis manden her fortsætter med at spille i længere tid, så bliver forbindelsen altså stærkere og stærkere. Dette fænomen kaldes neuroplasticitet. Forbindelser i hjernen fungerer ligesom muskler. Jo mere man træner en muskel, jo stærkere bliver den. Tilsvarende bliver en muskel eller forbindelse, som ikke bliver brugt, gradvist svagere. Man kan sammenligne det med en bodybuilder, Torben. Han har løftet vægt i mange år og har fået store muskler. Hvis han en dag beslutter sig for at løbe et maraton, må han stoppe med at løfte vægte, så hans muskler bliver mindre. Det er en fordel for ham, når han vil løbe et maraton. Men det er svært for Torben at stoppe, for han har løftet vægt i mange år. Neuroplasticiteten i hjernen betyder tilsvarende, at det er nemmere at gøre det, vi ofte gør, for eksempel at spille, end det er at stoppe op og gøre noget andet.
Sådan var det altså med Torben, som han hed her. Der sidder sikkert nogen, der siger Torben, og siger, hvad i alverden? Men det var jo selvfølgelig tilfældigt valgt navn.
Ja, vi skulle finde et navn, jo. Ja. Så jeg beklager det.
I kan selv gå ind på Center for Ludomanis hjemmeside, ludomani.dk, og se hele videoen. Det er jo faktisk meget godt skåret ud i pap, at man skaber simpelthen et afhængighedsforhold op i hjernen. Det kunne også være andre former for afhængighed. Jeg ved, du har beskæftiget dig med andre former for afhængighed. Er der forskel på ludomani og afhængighed af alkohol eller narkomani?
Altså man kan i hvert fald sige, at ludomanien den har stået under et andet sted i diagnosesystemet, men også rykket ind under afhængighedsdelen.
Men der belaster du selvfølgelig ikke kroppen?
Nej, det gør du ikke. Så man kan sige, det er mere psykisk afhængighed på den måde. Ja. Så der er jo nogle sammenlignelighedsting, men man kan sige, at det med ludomanien, det er, at det gode ved ludomanien, hvis der er noget, der er godt, det er langt, langt de fleste af de mennesker, der kommer i behandling og gennemfører deres behandlingsforløb, de kommer også ud af det.
Det er jo helt tydeligt, Henrik, når man ser den her video, at aha, Torben han begynder at løbe maraton i stedet for. Altså en ludoman, han skal foretage sig noget andet. Mm. Men det behandlingen går ud på?
Ja, man kan sige, at det er i hvert fald rigtig vigtigt, at der bliver sat nogle ting i stedet for. Og sådan er det med alle afhængighed. Det her, altså spillet har været en strategi til at håndtere noget af det, der er vanskeligt i livet for rigtig mange af dem. Og når man tager det væk, så skal der noget andet ind. Så det er klart, at Torben her, han skal prøve at finde ud af, hvad er der andre muligheder i livet, der kan give mig et eller andet, som der også gør mig glad. Fordi der er nogle af de her, hvad kan man sige, belønningscenter i hjernen, som bliver stimuleret rigtig meget, og der skal de kanalisere et andet sted hen.
Hvor lang tid kan sådan et forløb tage?
Jamen ofte så tager det sådan cirka et halvt års tid, hvor man har noget samtaleterapi. Hvor man kigger lidt på, hvad er det, der sker i de her situationer, hvor det bliver farligt for dig i forhold til spillet. Og det, man også kan se i den lille film, hvis man kigger på den, jamen mange gange så er det den der triste smiley. Og ofte så vil der være et eller andet i ens liv, der er vanskeligt og gør det svært. For eksempel kan man være stresset på arbejde, hvad ved jeg. Og så er det hvor man måske ikke kan overskue det, og så kan man virkelig slappe af i spillet. Når de fortæller, når de lige begynder at spille dem, så er det ligesom en boble, der bliver fuldstændig ro. Mm. Så man skal selvfølgelig få kigget på, hvad er det, der sker i de situationer, hvor det er farligt for dig, og hvordan kan du på en eller anden måde klare det på en mere hensigtsmæssig måde. Og en af de vigtigste ting, det er ikke at gå med tingene selv, men at få snakket med de mennesker, der er omkring sig. Og det er mange af dem, der kommer os også ikke så gode til.
Nej, det er derfor, du siger, at det nogen nærmest kan være på selvmordets rand.
Ja. Altså, men der er også en masse skyld og skam. Prøv at tænke på, hvis du havde brugt alle dine penge på at spille det op, og din kone har, og det er det lusket ved ludomanien.
Og børnene,
ja. Absolut. Vi ser det ikke, vel?
Nej.
Det er en skjult afhængighed. Jeg har siddet med mange par i tidernes løb, hvor konen, hun vidste ikke, hvad det var. Hun troede, han havde fundet en anden, og når jeg siger ham, så er 90% af dem, der kommer, det er mænd. Og så da hun finder ud af det i spillet, så bliver hun selvfølgelig lettet, og så bagefter, så bliver hun ked af det og frustreret og gal, fordi at alle de der penge, og det er på en eller anden måde utroskab, økonomisk utroskab.
Ja.
Så man kan sige, at de virkelig laver nogle svigt, og så får de det så dårligt. De føler sig som de mest usle mennesker, og ja, så er der også nogen, der når så langt.
Men det er altså 90% af det er mænd.
Ja.
Simpelthen. Altså kvinder er trods alt lidt mere fornuftige.
Ja, det kan du sige, men tro mig, spilindustrien har rigtig meget fokus på det, og spilindustrien er top-tunet. De tjener, jeg tror, at 9 milliarder kommer de til at tjene i år, vinder også danskere. Så de udvikler hele tiden nye spil, nye spændende spil, og de har rigtig meget fokus på kvinderne.
Ja.
Så jeg tror også, det har noget at gøre med, at de spil, der er her nu, ikke appellerer til kvinderne på samme måde. Men det kommer.
Det kommer. Desværre, kan man sige.
Ja, desværre. Og så er de måske lidt mere fornuftige.
Ja,
det ved jeg ikke. Det giver godt point.
Ja, det gør det jo i hvert fald. Jeg ved jo, at din kone køber en skrabe julekalender til dig.
Ja, hun gør.
Så selvfølgelig er det det. Og der er jo selvfølgelig grænser, men det, jeg lige skal forstå, det er, at er det alle mennesker, er det alle typer, der kommer hos jer for eksempel? Altså kan enhver blive ludoman?
Altså, det er det. Min chef, han plejer at sige, at vi har haft alle professioner i behandling på Center for Ludomani på nær en præst, og det har vi også haft nu.
I har også haft en teologistuderende,
ja,
i hvert fald.
Ja, det var en teolog i hvert fald. Men det,
vi får besøg af en
af
dem, så kan
vi jo. Men det er også derfor, jeg siger, at det rammer meget, meget bredt, og det er også derfor, at det bliver så vigtigt, at vi får den her opmærksomhed, og vi på en eller anden måde får en mere sund spilkultur. Ja, man skal ikke bare tro, at det er dem, som har det dårligst, og ikke der på den måde bliver ludoman. Det kan ramme alle.
Det handler altså om, at man har nogle forventninger til livet. Man har en forventning til, hvordan livet skal være. Spil, især spil på nettet. Spil i forbindelse med sportbetting, som det er jo dem, som buller frem overalt.
Ja.
Store sportsstjerner, der optræder i tv-annoncer for spil og så videre. Det er det, der er problemet, at man skaber den gigantindustri, der skaber det her afhængighedsforhold.
Ja, man kan i hvert fald sige, at spilindustrien, de har så meget power, også rent økonomisk, at de har hele tiden mulighed for at markedsføre det. Altså, De bruger måske op mod 500 millioner på markedsføring om året i Danmark på spil. Så det er klart, at spillet er i det offentlige rum. Det bliver normaliseret, og vores kendte fodboldstjerner står der og sådan noget. Og det gør måske også, at mange tænker, at spil kan ikke være så farligt. Mm. Jeg har hørt mange gange nogen, der siger til mig, at de kan da bare stoppe. Altså, man kan forstå, hvis det er alkohol eller stoffer, men spil. Ja. Men det er lige så afhængighedsskabende og ødelægger de her menneskers liv. Så ja, markedsføring er noget af det, men også, at det er meget let tilgængeligt at spille. Vi kan spille hvor som helst og når som helst.
Men Henrik, I prøver jo politikerne op, og ja. Jeg har jo også hørt flere politikere fra sige, at det vil de simpelthen ikke røre ved.
Nej.
Der er en eller anden berøringsangst, men man vil i hvert fald ikke blande sig i udenlandske tv-kanaler, der sender i Danmark.
Nej, det er rigtigt. Altså,
hvad vil I gerne have af lovgivningen på det her område, hvis jeg skulle?
Nu har vi jo ikke snakket om, men man liberaliserede jo spilleloven i 1. januar 2012, og så havde Danske Spil ikke monopol mere, der kom nogle andre ind. Og det har, der er kommet en markedsføringskrig, det buller det ud af. Ja. Og det vi har set, det er, at spilindustrien har ikke formået at regulere sig selv, og for centerflumeni, der tænker vi også, det er naivt at tro, de gør det. Så derfor er der brug for politisk vilje til at stramme op på nogle af de her regler, for de er for slappe. Og jeg er nok ikke helt enig med dig, jeg synes for første gang, der oplever rent faktisk, at politikerne kommer mere på banen i forhold til, nu har vi også lige fået en stor undersøgelse her, der kommer en undersøgelse inden ret længe på de helt unge, altså 12-17-årige. Ja. Ja. Så jeg tror rent faktisk også, at politikerne vil noget her. Det håber vi rigtig meget. Det er i hvert fald det, vi har kæmpet for i snart en del år. Mm-hmm.
Nu siger du den der liberalisering i 2012. Altså Danske Spil har jo altid haft det alibi, at de støtter alle mulige former for folkelig idræt. Og det gør jo, virker jo som om, jamen det er jo så fint nok.
Ja, til glæde og gavn.
Ja, til glæde og gavn. Ja.
Men altså, jeg tænker jo ikke, at der er noget problematisk i, at man støtter de her almene formål. Og det, der er rigtig vigtigt at dele op her, det er, at de ikke liberaliserede spil, hvor lotto er det helt store, men også skrabspillene, det er de her spil, der genererer penge til alle de her almene formål. Ja. Men de andre spil, altså de her væddemål og online-casino og sådan noget, som ligger i den liberaliserede del, det er dem, der skaber ludomaner. Det er de hurtige spil, og de er utrolig afhængighedsskabende. Så de almene formål, ja, behold det der, det er ikke det, der er problemet, og det ligger over, at de ikke er liberaliserede, men det er derovre, hvor vi ser alle de hurtige spil, der genererer ludomaner, vi skal sætte ind.
Mm-hmm. I bund og grund, Henrik Brandt, så arbejder du jo egentlig på at blive arbejdsløs.
Ja.
Men der er ikke noget, der tyder på, at du bliver det forløbigt,
nej,
kan man sige. Du har arbejdet med andre afhængighedsforhold. Mm. Er der nogle paralleller?
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at det er nogle mennesker, som ofte bruger det her middel, om det er så stoffer eller alkohol eller spil, til at håndtere noget af det, der er vanskeligt. Noget, de kan gemme sig i det og slappe af og komme væk fra det. Og som vi også så på hjernefilmen, så har hjernen simpelthen lært, at når jeg ikke har det godt, jamen, så er der et sted herovre, jeg får det godt. Og det løber bare af med dem. Så på den måde er der selvfølgelig nogle sammenlignelige ting i det. Men det er klart, at ludomanien ofte, så er det kommet i gang senere. Også det der med, at det ikke er et stof, der kommer ind i kroppen og sådan noget, gør, at det bliver lidt lettere at komme ud af det. Og derfor så, vi havde Rambøl ind over at kigge på vores klienter, sådan tilfredshedsundersøgelse, og 77% af dem, der har gennemført deres behandling, de er enige eller meget enige i, at de har kontrol med deres spil. Så det er også derfor, jeg tænker, det er så vigtigt. Ha' en opmærksomhed på, at spil kan være et problem, og hvis de snakker meget om spil, hvis de begynder at ændre humør og økonomien ikke hænger sammen, sådan noget, så i hvert fald kunne spotte dig, måske kan vælge ludomani. Ring til Center for Ludomani og få lidt sparring i forhold til det, og så vi kan få fat i dem, fordi så vil rigtig mange af dem også kunne komme fint videre med deres liv.
Det lyder godt, så der er trods alt håb.
Ja, det er der.
I kan altså som sagt gå ind på Center for Ludomanis hjemmeside, ludomani.dk, og læse meget mere og se interessante cases og historier. Det er en fornøjelse at have besøg af dig, Henrik Brandt. Du bliver her. Nu skal vi have lidt mere musik med Christoffer Kaiser Larsen og Mikkel Zachariasen, og så om lidt, så får vi besøg af formanden for Indre Mission i Danmark, Hans Ole Bækgaard. Men først musik.
Jeg sætter himlen i brand. Selina lukker ikke fremmede ind.
Der er chancer, du er nødt til at tage. Striptease ned ved at se dig tilbage. Den homofobe præst hader sin egen krop. Selv en af dit held er snart brugt op. Chopin stødsmars i byens lille kirke. Her vil dit slette smil aldrig virke. Selina luk ikke fremmede ind. Selina tør tårerne af din kind. Selina fanden tager det sidste. Selina vågn op, du har alt at miste. Og du må sande at bunden den er nået. Selina lad være at briste i gråd. Stol ikke på hvem som helst. Baby, tro ikke, at du er frelst. Udstående øjne i ildfattig luft. Selina, bevar den sunde fornuft. Aarhus musik, den natte korsør. Det er nu de svage dør. Selina, luk ikke fremmedet ind. Selina, tør tårerne af din kind. Selina, fanden tag det sidste. Selina, vågn op, du har alt at miste. Danser på det slidte tapet. Hvis du falder nu, så er det sket. Det drysser ned med flere asbest. Her i dit værelse med havudsigt. Og en fod i graven i et og alt. Selina, dagene har du talt. Pak dine ting og forlad dette sted. Tag kun det mest nødvendige. Selina, luk ikke fremmedet ind. Selina, tør tårerne af din kind. Selina, fanden tag det sidste. Selina, vågn op, du har alt at miste.
Kajsa Larsen og Zachariasen. Vi får et nummer mere til med denne fine nordjyske duo. Kajsa Larsen har jo et sidste år udsendt den her plade. Kajsa Larsen er nemlig også navnet på et band med flere medlemmer. Det kan vi komme til at høre om lidt. Nu skifter vi nemlig spor, kan man sige. Nu skal det nemlig handle om Intermission. Intermission, som startede i 1861. For første gang i 10 år har Intermission fået overskud igen. Velkommen til Hans Ole Bækgaard.
Tak skal du have.
Er det din skyld, I er begyndt at få overskud nu?
Nej, det er det ikke. Intermission, det er jo alle dem, som slutter sig til Intermission, som man kan sige, det er alle deres skyld, som er med til det. Ja.
Og I har desværre ikke de samme markedsføringsbudgetter, som spilindustrien har, kan man roligt sige.
Det kan man roligt sige. Jeg tror heller ikke, at det vil batte så meget, når det kom dertil.
Hans Ole Bækgaard, når jeg sådan snakker om dig, så siger de alle sammen Olsen.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Ja, så det er jo egentlig det, du er mest kendt under som slags øgenavn.
Ja, et eller andet kaldenavn, der har hængt ved der de sidste 30 år eller noget. Ja.
Godt. Ja. Så det sat på plads. Ja. Bare hvis der var nogen, der skulle være i tvivl, så er det altså også Olsen. Ja. Du blev formand i 2011.
Det er rigtigt.
Og umiddelbart, og det er jo selvfølgelig meget, meget fordomsfuldt, så har jeg sådan indtryk af, at indre mission, det er sådan noget meget støvet, sådan lidt sekterisk, fundamentalistisk, et eller andet mærkeligt. Men jeg er jo, når jeg så begynder at læse, så finder jeg ud af, at det er det jo slet ikke. Prøv at forklare mig, hvor står indre mission sådan i dag?
At det er både et godt og et stort spørgsmål. Man kan sige, at indre mission vil jo gerne, tænker jeg, være en folkelig bevægelse. Altså, vi vil gerne have med mennesker at gøre. Ja. Og jeg tænker, hvis vi kan formå at komme derud, hvor livet det leves, og hvor mennesker er, og bringe det helt store i spil. Og for mig at se, der er det helt store, det er, hvad Jesus han betyder for os mennesker. Hvad det betyder, at han har levet her på jorden. Hvad det betyder, at han er død på et kors, opstået fra de døde, som vi fejrer det i påsken. Og at det her med troen på Gud ikke bare er noget ligegyldigt. Hvis det kan blive, han har så bragt i spil blandt mennesker, og forhåbentlig også mennesker, de kommer til at kende Jesus, tro på ham, jamen så tænker jeg egentlig også, det der indermissionens opgave er lykkedes. Vi har et formål, der hedder lede til Jesus, leve i ham, og det er sådan set det, vi er sat i verden for.
Men i din funktion som formand, støder du jo, eller har du jo tit debatter med medlemmer af andre religiøse retninger. Hvordan har du det med det?
Det har jeg på mange måder godt med. Jeg tænker ikke nødvendigvis, det altid handler bare om at få ret. Det er jo det, mange debatter eller diskussioner kan gøre. Og når det også gælder tro, når det gælder syn på livet, jamen så vil det være meget, meget mærkeligt, hvis alle de kommer til at få samme opfattelse. Det er jo der, egentlig jeg har været glad for at leve i et land som Danmark, hvor der i mange år, i hvert fald ikke mindst siden grundloven, har været religionsfrihed, og hvor der også har været mulighed for og ret til at tale højt omkring både tro, trosværdier, og også at have nogle holdninger ud fra det. Og det er måske det, jeg synes, at tiden er mest udfordret i øjeblikket, at det rum det bliver noget mindre, at man skal egentlig have nogle af de samme holdninger, og så findes der de små minoriteter, og dem skal vi egentlig holde mest muligt ude, fordi de kan jo være farlige. Nu brugte du ordet fundamentalistisk, eller outrer, eller i dag bliver det så også koblet nogle gange op på nogle af de ting, vi ser omkring os i verden, at det vi ikke helt forstår, det er nok også farligt. Og så kan vi bygge en masse fordomme på. Ja. Og der er der selvfølgelig også en historie, der spiller, når det gælder indre mission. Der er også nogen, der har haft noget berøring for årtier tilbage, eller har hørt historier, eller set fiskerne for 40 år siden, og mange kirke, andre ting, ja. Og hans kirke, og så kommer alle fordommene. Og det, man ikke rigtig ved noget om, jamen, det bliver også farligt. Det, jeg jo ofte oplever egentlig, det er, at mange af de måske møder sådan en som mig, og tænker, at du virker til at være en ganske almindelig, hyggelig fyr.
Ja.
Og når de så hører om, at jeg er kristen, så kan de også spørge om, hvordan kristen, og når jeg så siger, at jeg er også en del af indre mission, men vel ikke sådan en rigtig indre mission. Når jeg så siger, at jeg er formand, så kan det næsten ikke blive værre. Og så alligevel så brydes et eller andet billede, fordi hvordan kan man både være det, og egentlig være et ganske almindeligt, fornuftigt menneske. Og det er egentlig der, jeg gerne vil bringe indre mission frem i dag, at dels er det ikke noget farligt, og dels så er der nogle fordomme, vi også selv må arbejde med, fordi der er også noget, altså historien er ikke bare altid pæn. Der er noget, jeg er glad for i indermissionens historie, og så er der også noget, hvor jeg tænker, vi har ikke været her over historien, og der er også nogle ting, hvor jeg tænker, det her det kunne godt have set anderledes ud, og det kunne have betydet noget andet i dag for det arbejde, vi gerne vil. Men apropos det, vi var inde på før, man kan godt komme ud af ludomani, men så er der også en historie, der slipper med, og den kan også sætte nogle spor i nogle relationer til andre. Der må man så prøve at genvinde noget tillid og få bygget nogle relationer op igen, for at sige, at vi er faktisk et andet sted i dag. Ja, der er faktisk noget, der er mere vigtigt for os. Ja. Og det, tænker jeg sådan set også, er intermissions sted lige nu, at der er noget, vi viser, vi kan, men der er også en historie, hvor vi også må tage det ansvar på at sige, det er ikke helt der, vi er.
Det kunne jo også, Henrik, være et alternativ til, altså, når du siger, at sætte noget i stedet for ludomani, måske en vækkelse eller et kald eller et eller andet, som giver en anden dagligdag, fordi det handler om, at de her forventninger til livet, som vi også talte om før i forhold til, at når man er ung, og man skal leve et liv, og der er så mange muligheder, og der er så mange påvirkninger, alle mulige steder fra bliver vi bombarderet. Så på en måde hænger det jo meget godt sammen.
Jeg tænker også, det vigtigste for os er ikke sådan, hvad folk de ønsker at gøre, men i hvert fald, at de får fokus på, at der er nogle andre ting, der kan give deres liv noget værdi, om det så er det ene sted eller det andet sted, det blander vi os ikke så meget i, men det er i hvert fald vigtigt, at der er noget at tro på, og noget, man har det godt med. For det er jo det, der giver os lysten til at leve. Og,
ja. Bækgaard, eller Olsen, var du blevet formand for Indre Mission, hvis ikke du havde været valgmenighedspræst?
hvis jeg ikke havde været det?
Ja. Ja,
man kan egentlig sige, at reglerne er så meget enkle efter vedtægterne, at for at være formand for indremissionen, så skal man være præst i den danske folkekirke.
Ja.
Det er sådan set det,
men sådan
det,
har det ikke altid været, så vidt jo. Jeg har forstået. Okay, det, det er det. Men valgmenighedspræst, for lige at sætte det på plads, det er jo sådan, forstår jeg, som sådan en lidt mere løsere måde. Man kan bedre tilrettelægge gudstjenester på en måske mere moderne måde. Man kan gøre nogle andre ting. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. På den ene måde er det noget nyt, og på en anden måde er det noget gammelt. Egentlig er det jo helt tilbage fra noget af den frihedsånd, som Grundtvig han gerne vil have med ind i grundloven. Og derfor fik man noget, der hedder sognebåndsløsning. Hvis man for eksempel ikke synes, man vil helt komme til den præst, man hører til i sogn, kunne man så løse bånd til en anden præst, for eksempel i nabosogn. Ja. Og der kom der en lov allerede i 1856, altså 7 år efter grundloven. Og i 1868, der kom der så en lov, der hed, at hvis man var en større forsamling, altså 50 mænd, som det hed dengang, der tilkendegav, at man ville gå sammen, dermed også, at man kunne finansiere løn og så videre, have sin selvstændige økonomi, så kunne man danne en valgmenighed. Så man er stadigvæk en del af folkekirken, man er under provst og biskops tilsyn,
ja.
Men man har netop en større frihed, som det jo næsten altid er i samfundet. Hvis man selv betaler for det, så kan man også få en større frihed. Og det betyder, at de cirka 2 millioner, vi har som budget i ja. Aarhus Bykirke, jamen det er finansieret af medlemmerne selv.
Ja. Ja. Er det en hård kamp, altså i Aarhus Bykirke, hvor du er til daglig?
Og samle de penge ind?
Ja,
eller?
Ja.
Nej, altså man siger, du betaler ikke kirkeskat. Så man siger, der er der nogle midler, der bliver givet, men de fleste, langt de fleste, de giver mere, end de ene, vi har givet i kirkeskat. Og det siger næsten sig selv med de cirka 440 voksne betalende medlemmer, vi har. Der er der i gennemsnit på cirka 400 kroner per måned, for at de betaler for at være med. Så det er gennemsnittet.
Ja. Ja. En af de ting, som begreber, som du har beskæftiget dig med hele efteråret, det er sekularisme. Prøv lige at forklare det ord.
Det er jo, man kan sige, et lidt nyere ord, der måske er kommet lidt ind i vores sprogbrug og bliver lidt mere hverdag. Altså sekularisme er jo ud af det sekulære, altså det værtslige. Ja. Og man kan sige, det værtslige er jo igen et større begreb. Men man kan sige, vi lever i en tid, som jeg var inde på lidt før, hvor i hvert fald som jeg oplever det, at religionsfriheden er under pres. Og det er jo lidt det med, der blev noget sat i stedet for noget andet. Mm. Og man kan sige, en del politikere, interessenter i samfundet, mener jo, at kirke og tro, ikke mindst kristendommen, har i alt for mange år egentlig været dagsordenen for os det danske samfund. Og det betyder, at hvis en stat skal være neutral, selvom det, synes jeg, i min verden er et underligt begreb, at en stat er neutral, for en stat består af mennesker, også dem, der leder af mennesker.
Ja.
Og dem, der leder, de leder også ud fra et værdisæt. Og der er det selvfølgelig rigtigt, at der har det i mange år været ud fra en kristen arv, kulturarv, og som grundloven den egentlig også ånder i. Så hvis det ikke skal være ud fra en kristen arv eller kristne værdier, jamen så skal noget andet i stedet for. Og hvis ikke det skal have noget med religion at gøre, fordi i den her tid, der oplever vi pres fra måske ikke mindst islam, mm-hmm. og som vi også politisk hører en stor frygt for, noget begrundet, synes jeg, og måske også nogle gange noget knap så begrundet, eller ateismen, der sætter sig ind, eller hvad det kan være af religiøse felter, man prøver at skabe en værdineutral stat. Det er egentlig der, sekularismen kommer ind, hvor man på den måde fortrænger det religiøse ud af rummet. Ikke bare Anders Fogh Rasmussens sætning, at det religiøse ikke hører hjemme i det offentlige rum, som det også var, synes jeg, en fordrejet tænkning at have. Fordi det, man har fundet ud af, det kan man ikke. Det religiøse er der måske endda endnu mere, end det var for 10 år siden, cirka, ja. Da han sagde det. Men hvis sekularismen kommer ind som værdisættet for en stat, så er det klart, at alt det, der taler mod det neutrale, og dem, der er neutrale, det er jo det, som flertallet bestemmer. For det er det, de fleste bestemmer. Så hvis vi ikke skal have nogen, de kan bede offentligt, uanset om de er kristne eller muslimer, eller hvad de er på, for eksempel i gymnasium, så det nu er tilfældet her i Aarhus her i efteråret, at man fortrænger det ud, jamen så får man en neutral skole. Du kan få et neutral offentligt torv, ligesom i Aarhus Festuge, hvor der heller ikke må være noget religiøst i løbet af festugen, fordi det skal kun være kulturelt. Men det vil sige, man har egentlig fra ovenaf bestemt, hvad er det, der skal danne værdi, normer, moral i vores samfund.
Ja.
Der var en, der gav mig et godt billede. Hun er professor i kirkeret. For eksempel for 1000 år siden på Island, da man skulle skifte tænkning fra en nordisk mytologi ud, guderne der, og så til en kristen arv, der var det faktisk ikke sådan en religiøs bestemmelse. Det var på tingstedet, altså rent lovmæssigt. Hvad er det, der skal styre og værdisætte vores lov i Danmark? Er det en nordisk mytologi eller tænkning, eller er det den kristne arv? Man valgte den kristne, og så formede det Island, ligesom det også har gjort i Danmark. Men havde det nu stadigvæk været den nordiske mytologi, der var baggrunden for al tænkning i samfundet i Danmark i dag, jamen så ville ting også se anderledes ud. Når det er sekularismen, nærmest som en statsreligion, der er værdisættet og tænkning bagved, så kommer det til at farve vores lovgivning og vores normer fremadrettet. Og det gør, at nogen, måske ligesom jeg selv, der siger, jamen jeg har faktisk en tænkning for mit liv, der ligger et andet sted, ud fra Bibelen og ud fra en kristen arv og tradition, men så er der ting, jeg må sige nej til det her samfund, hvor jeg ikke er en del af flertallet. Det betyder også lige pludselig, hvis man skal til at definere, hvad er danske værdier, som man gør i det her efterår, jamen så er der faktisk ting, hvor jeg ikke tilhører det flertal, der har danske værdier.
Hvad kunne det være for nogle ting?
Jo, det kunne for eksempel være, at det er i orden, at vi slår 15.000 medborgere ihjel hver eneste år, fordi vi tænker, at de skal ikke leve, før de ser verdens lys. Altså
abort for eksempel.
Ja. Er det i orden? Ja. Jeg synes, det er. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er en menneskeart, hvis man skal kalde det med Down-syndrom, der er jo mere eller mindre ved at blive udryddet, eller hvis de har en forkert farve, eller alle regler for det. Og det er klart, at hvis der er en anden tænkning bagved, hvad et menneske er, eller hvem der har ret over livet, jamen så kommer det også til at farve lovgivningen. Jeg kan godt underleve i det nu, men når min datter på 2 år, hun er 15 år, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke omkring, hvordan ser samfundet så ud? Hvad er det, hun opvokser i? Hvad er det, hun lærer i skolen? Der synes jeg, der er en meget vigtig kamp, og der foregår lige noget i de her måneder, de her år i Danmark, hvor jeg oplever, at åndsfriheden, også til at være kristen, det bliver mindre, og hvor den ånd, grundloven egentlig, den rummer, den er under pres, og derfor oplever vi også her i år, og vi har oplevet det her efterår, nogle alliancer på tværs i samfundet, vi kan se de flere årtier, fordi hvis religionsfriheden, den er under pres, jamen så er egentlig det, der er en grundtænkning for et samfund, et sundt samfund ud fra en kristentænkning, så er det også under pres.
Det kan jeg jo godt forstå. Så er det jo et spørgsmål om, folk var mere frie før den 5. juni 1849?
Ja, vi, for mig ser vi ved at bevæge os tilbage til en tænkning før, hvor det godt nok var kongen, og på den måde ovenfra og ned en tænkning, der bestemte. Men nu er det bare med en anden tænkning. Og så er vi tilbage til enevælden, eller man kunne kalde det en sekulær totalitarisme, der sætter sin dagsorden. Og så er demokrati ikke lige pludselig en styreform, men så er det en ideologi. Enten har flertallet ret, eller også har det ikke. Og selvfølgelig har flertallet ret, så hvis du tilhører mindretallet, så hold din mund, i hvert fald, hvor det er højlys. Så det kan godt være, at jeg havner i fængsel om et par år.
Det håber vi ikke. Så kan du i hvert fald bruge tiden til at skrive.
Det vil jeg også meget gerne.
Men du skal i hvert fald have mange tak, fordi du er med her. Vi skal have et stykke musik mere. Her kommer for tredje gang i den her Talkshow West, Christoffer Kaiser Larsen og Mikkel Zachariasen.
Tagsten splintres og vivles sted i ondt vejr. Et lavtryk har flået skyerne ned fra jorden her. Det blæser med småsten og fyrer med grus. Blegt orange lys over vores hus. Et blueprint af lykke. Vinterland, nu er dagen kort, og natten den bliver lang. Vinden river hvide malingsflager af min flagstang. Snefnug i vinterlys, nu bliver november kold. Skat, tror du vind tager vores have parasol? Et blueprint af lykke. Thank you.
sorte fugle mod en himmel af vind og storm, driver som silhuetter uden fysisk form. Og hvide golfbolde ligger på det gule gulv herinde. Selvom himlen græder, er du stadig min gudinde. Blueprint af lykke. Blueprint af lykke.
Blueprint af lykken, det var jo nærmest dillandsk på nordjysk. Christoffer Kaiser Larsen, velkommen til Talkshow Vest.
Tak for invitationen.
Det var din sang.
Det var min
og
sang.
Og det var de jo alle sammen.
Ja.
Hvor kommer de fra? Fordi du er sådan lidt en hverdags... Jeg ser meget hverdag i det.
Jo, jamen det er godt nok for os. Hvor kommer det fra? Det kommer sjovt, altså man siger, fra den verden, som jeg møder til dagligt i min dagliggang på arbejde og i fritid.
Ja.
Man kan jo ikke skrive om noget, man ikke rigtig har oplevet, synes jeg. Jeg synes ikke, man kan skrive om noget, man ikke rigtig kan føle.
Aha. Nej. Det var det, som Ella Fitzgerald sagde til Monica Zetterlund, dengang Monica Zetterlund var i USA, og Monica Zetterlund gerne ville synge Billie Holiday-sange. Og så siger Ella Fitzgerald, hvorfor synger du om noget, du ikke ved noget om? Du skulle da tage og synge om noget om din dagligdag. Og så tog hun hjem og begyndte at synge på svensk. Og så gik det fremad.
Yes.
Hvordan går det med Kaiser Larsen?
Jamen, Kaiser Larsen, det går godt med Kaiser Larsen. Vi, kan man sige, har lige udgivet en single her i... Ja. Og det kører, som det skal, som man siger. Man kan sige, det interessante ved vores orkester er, at vi er jo nogle glade amatører, kan man sige, som forholder os til det musik, vi laver, og selv udgiver vores musik.
Ja.
Og det er en dejlig rejse at være på sammen med gode mennesker.
Du er jo i virkeligheden fra Vejle. Men nu flyttet til nordpå.
Ja.
Var det simpelthen på grund af job, at du rykkede Nordfjords?
Det er den klassiske historie om kærlighed.
Aha, ja. Jeg tænkte det nok. Ja. Det var egentlig også det, jeg fiskede lidt efter. Ja.
Jo, den er god nok.
Det er det eneste, der kan få os til at flytte os. Det er kærligheden.
Ja.
Men du er jo en alt mulig mand. Du er coachuddannet. Du er faktisk også misbrugskonsulent i Hjørring Kommune.
Det er korrekt.
Og så videre, så du kender jo lidt til nogle af de ting, vi har talt om her. Jeg kan se, at Henrik Brandt, han nikker. Har du selv været besat af spilledjævlen?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Jeg har et meget afslappet forhold til det. Jeg tror, ligesom så mange andre, så har jeg en... Jeg har en konto på Bet365, og hygger mig lidt med det her til. Okay. Jeg spiller kun krydser.
Ja, hvad vil det sige? Nå, altså uafgjorte kampe.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og så kan folk med... Så jeg rammer cirka hver tredje gang. Så det er godt nok.
Okay.
Men det er ikke noget, der har gjort mig rig.
Nej. Men hvorfor gør du det?
Hvorfor jeg spiller?
Ja.
Jamen, altså,
nu driller jeg dig bare.
Jamen, det er ordentligt. Hvorfor gør man det? Man gør det jo selvfølgelig for at se, om ikke man kan sige, man kunne være heldig og egentlig bare, kan man sige, overvinde sig selv og sine dårlige odds her i livet.
Ja.
Ja.
Men det har du da ikke. Du skriver fremragende sange, du synger musik. Mange mennesker drømmer om at være musiker og være en dygtig musiker, som du er. Er det ikke lykken?
Jo, hvad er lykken på en streg? Altså, det, jeg ved ikke. Altså, det, lykken er jo mange ting. Altså, det er, for mig er det jo at have nogle sunde, raske børn og et godt parforhold og et godt netværk, og så kommer musikken, kan man sige, derefter.
Så det er den rækkefølge?
Ja, det er det. Man kan ikke lave musik, som vi laver det, på det niveau, hvor vi er, uden at have et godt netværk og være godt gift.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at det tager utrolig meget tid at lave for eksempel en produktion, hvor man står med det hele selv fra bunden, ind og forhandle aftaler med et studie, og kan man sige, gå i studie og snakke med de forskellige ledere for det udgivet.
Ja.
Ja. Så det er en proces, som tager tid ved siden af et fuldtidsarbejde. Og jeg har faktisk to
arbejder. Ja, du ligger ikke på den lade side.
Nej, det synes jeg ikke.
Det gør man ikke. Og så skal der ovenikøbet også være plads og kreativitet til at skrive nogle sange. Hvordan kommer sangene til dig?
Jamen, nogle sange, de kommer let, og nogle, det er svære. Jeg har en telefon, hvor jeg har sådan en lille notebook, hvor jeg sidder og skriver noget. Jeg skriver dagligt på noget. Og så har jeg nogle forskellige arbejdstitler, og nogle gange er jeg i godt humør, så bliver det en glad tekst, og nogle gange er jeg lidt trist humør, og så finder jeg nogle af sådan de triste sætninger, jeg har fundet, og så bygger jeg den op den vej. Jeg lader mig utrolig meget inspirere af de mennesker, som jeg møder på livets rejse. Der, altså, alle mennesker er jo en fortælling værd, uanset hvem vi møder. Og det er kun et spørgsmål, om man gider at sætte sig ned og lytte, hvad folk har at fortælle.
Ja, fordi alle har noget at fortælle.
Absolut.
det må man sige. Hvad har du sådan, I kigger den fremover nu, hvad på den musikalske front?
Ja, jamen på den musikalske front, så skal vi ud og spille en masse live musik, og forhåbentlig kan man sige i hele landet.
Ja. I spiller også, jeg ved, I spiller også kopinummer. Hvad vil du egentlig helst?
Jamen, det er ikke svært.
Du
kunne høre det.
Ja, jeg kunne høre det. Det var egentlig et dumt spørgsmål. Hvad vil du helst?
Ja. Ja.
Du vil selvfølgelig helst spille din egen nummer.
Ja, det er korrekt.
Og kunne leve det. Men det, er det et greb nogle gange at sige, okay, vi kan altså også godt nogle kopinummer, hvis det er til et fest eller et eller andet?
Der er jo ingenting galt med kopinummer. Og man kan sige, det er fint at spille kopinummer, men vi vil rigtig gerne spille vores eget musik. Og vi elsker at få lov til at spille koncerter, hvor det er. Det er vores musik, og folk måske endda kommer for at få en oplevelse af noget, de ikke har hørt før.
Ja.
Og få en lille oplevelse.
Ja. Ja. Der er også lidt igen nogle paralleller i forhold til fordomme, og hvad tror man, og så videre. Kunne de have optrådt nede i Aarhus Bykirke? De her to?
Ja, altså man kan sige, jeg tror budskabet om Jesus, det blegner lidt et eller andet sted. Ja. Så hvis det var noget, vi skulle sådan sige, det er noget, vi gør og lægger vægten på, så er der noget andet, vi sat i verden for. Det betyder jo ikke, at hvis de var nede i Aarhus Vestuge og spillede et eller andet sted, så kunne der helt sikkert godt være folk, også i vores menighed. Og der er jo meget, der er måske nogen, der er mere til noget metal, så er der nogen til dansk, toppen osv. Jeg er sikker på, det var godt.
Tak skal du have. Det er dejligt at høre. Det er dejligt at høre. Henrik, hvor meget lytter du til af musik?
Jo, jeg lytter da også til noget, men arbejder lidt for meget måske.
Du arbejder for meget.
Så er der to små børn og et gammelt hus og sådan noget. Men jeg lytter til noget, når jeg kører frem og tilbage. Og sådan, så på den måde, jeg synes også, det var dejlig musik at høre. Sådan meget afslappende og rolig på en eller anden måde. Så jeg kan godt lide det.
Men altså alt sammen, så handler det jo om at vælge her i livet. Mm. Og måske at vælge fra, kan man sige. Mm. Jeg har i hvert fald følt mig i rigtig, rigtig fint selskab med behandlingsleder for Center for Ludomani, Henrik Brandt, formanden for Indre Mission i Danmark, Hans Ole Bækgaard, og så musikeren Christoffer Kaiser Larsen, der var med i denne her udgave af Talkshow Vest. De skal have en stor hånd alle sammen. Vi er tilbage igen om en uge, så tak for nu og på gensyn.